δόξα στο Θεό. Μια που είπαμε θησαυρό, λέγει αυτός που θα βρει το Χριστό μοιάζει με κάποιον ο οποίος βρήκε ένα μαργαριτάρι, και επειδή το μαργαριτάρι έχει μεγάλη αξία, πούλησε όλα ό,τι είχε για να το πάρει. Εμείς πόσο αγαπάμε αυτό το μαργαριτάρι που λέγεται Χριστός, και γιατί άλλοι άνθρωποι αγαπάνε πολύ το Χριστό, άλλοι λίγο και άλλοι καθόλου? Από τι εξαρτάται η αγάπη μας για το Χριστό? Γιατί υπάρχουν άνθρωποι που αγαπάν πάρα πολύ το Θεό και είναι αφιερωμένοι σε Αυτόν, και γιατί πάλι υπάρχουν άλλοι άνθρωποι οι οποίοι δεν αγαπάν το Χριστό? Από τι θα αγαπήσω το Χριστό? Αν μου δίνει όλα μου τα αιτήματα να τον αγαπήσω, να πω Κύριε, αφού μου τα δίνεις όλα, τότε σε αγαπώ. Είναι γνήσια αγάπη αυτή? Η αγάπη φαίνεται, όπως και εμείς σαν γονείς, όταν δεν δίνουμε στα παιδιά μας ό,τι θέλουν. Και η αγάπη φαίνεται όταν δεν έρχονται τα πράγματα όπως θέλουμε. Γιατί άμα έρχονταν τα πράγματα όπως θέλουμε, δεν θα κερδίζαμε τον ουρανό. Για να κερδίσουμε την αιωνιότητα, πρέπει να πούμε στον Κύριο, να εγώ κάνε με ό,τι θες, φέρσουμε όπως θες, να σε αγαπήσω πιο πολύ. Και η αγάπη έρχεται δια το Πνεύματος του Αγίου του Δοθέντος εις εμάς. Για το πώς θα αγαπήσουμε τον Κύριο είναι άλλο. Δηλαδή, ξέρουμε όλοι και έχουμε ακούσει πολλές φορές, να μην πω χιλιάδες φορές, ότι ο Χριστός σταυρώθηκε για μας. Δεν το έχουμε ακούσει πολλές φορές? Αρκετές φορές ή και πολλές φορές. Τι θα πει σταυρώθηκε για μένα ο Χριστός? Πώς το βλέπω αυτό? Μου φτάνει αυτό ή θέλω κι άλλο? Που πήρε τις αμαρτίες μου και με συγχωρεί και με οδηγεί στον ουρανό χάρη της σταυρικής θυσίας αυτού, είναι λίγο ή πολύ? Τι είναι? Πόσο είναι? Λίγο είναι ή πολύ? Ένας τρόπος, λέει, για να αγαπήσουμε τον Κύριο είναι αν αισθανόμαστε ότι μας συγχώρεσε πολλά. Αν όμως αισθανόμαστε ότι είναι κάτι συνηθισμένο, δεν τον αγαπάμε τον Κύριο. Και πρώτη εντολή μέσα από το Λόγο του Θεού είναι να αγαπάμε Κύριο το Θεό μας με όλη μας την καρδιά, με όλη μας την ψυχή, με όλη μας το πνεύμα, με όλη μας τη διάνοια, με όλη μας τη δύναμη και το πλησίο μας σαν τον εαυτό μας. Ας αγαπήσουμε τον Κύριο ή και ας ζητήσουμε δύναμη και αγάπη από τον ίδιο τον Κύριο να μας δώσει και το πρόσωπό Του. Υπάρχουν άνθρωποι που αγαπήσαν τον Θεό, όχι δεν πήραν τίποτα, αλλά υπέφεραν σ' όλη τους τη ζωή, και αντί να τα βάλουν με τον Θεό, τον πλησίασαν πιο πολύ. Δεν εξαρτάται από τη συμπεριφορά του Θεού σε μας, αλλά εξαρτάται από τη συμπεριφορά τη δική μας του Κύριου. Και να διαβάσουμε κάτι, να δούμε έναν άνθρωπο ο οποίος είχε πίστη, ήταν σε ένα περιβάλλον δύσκολο, γιατί μπορώ να πω ότι ζω σε ένα δύσκολο περιβάλλον, γι' αυτό και δεν με αφήνουν να πλησιάσω το Θεό. Θα δούμε έναν εκατόνταρχο ο οποίος ζούσε σε ένα περιβάλλον, σε μια πόλη στην Καπερναούμ, που ο Κύριος είπε για αυτή την πόλη αλίμονο. Γιατί αν τα θαύματα γινόταν σε σένα, προπολού ήθελον μετανοήσει πολύ. Και μάλιστα χειρότερη θα είναι η τιμωρία, λέγεις, τα Σόδωμα και τα Γόμορα. Αλίμονο σε σένα, Χοραζίν, Βιθσαϊδά. Και εδώ είναι για την Καπερναούμ, που ζούσε αυτός ο εκατόνταρχος σε ένα περιβάλλον δύσκολο, που μπορεί να πω και να δικαιολογηθώ, είναι δύσκολο το περιβάλλον που ζω, δεν πιστεύουν πολύ, αλλά δεν εξαρτάται από αυτό, εξαρτάται από την καρδιά μας. Να πάμε στη σελίδα 908 κατά Λουκά Ευαγγέλιο, κεφάλαιο Ζήτα, από την αρχή, 17 εδάφια. Και ο Κύριος να ευλογήσει το λόγο του μέσα μας. Αφού δεν τελείωσε πάντα στους λόγους αυτού, εις τας ακουάς του λαού, εισήλθε εις Καπερναού. Εκατοντάρχου δε τεινός δούλος, ως τησί το πολύτιμος εις αυτόν, κακώς έχων έμελε να αποθάνει, και ακούσας περί του Ιησού, απέστειλε προς αυτόν πρεσβυτέρους των Ιουδαίων, παρακαλών αυτόν να έλθει, να διασώσει τον δούλον αυτού. Οι δε ελθόντες προς τον Ιησού παρεκάλουν αυτόν επιμόνως λέγοντας, ότι είναι άξιος εκείνον εις τον οποίον θέλεις κάμει τούτο, διότι αγαπά το έθνος ημών και τη συναγωγή αυτός οκουδόμησε εις ημάς. Ο δε Ιησούς επορεύοντο με ταυτόν, ενώ δε απήχε ήδη ου μακράν από τη οικίας, έπεμψε προς αυτόν ο εκατόντερχος φίλους λέγον προς αυτόν, «Κύριε, μη ενοχλήσε, διότι δεν είμαι άξιος να εισέλθεις υπό τη στέχη μου. Όθεν ουδέ με αυτόν έκρινα άξιο να έλθω προς σε, αλλά υπέ λόγων και θέλει ιατρευθεί ο δούλος μου, διότι και εγώ είμαι άνθρωπος υποκείμενος της εξουσίαν. Έχουν είπε με αυτόν στρατιώτας και λέγω προς του τον ύπαγε και υπάγε και προς άλλον έρχω και έρχεται. Και προς τον δούλο μου κάνε τούτο και κάνει. Ακούσας δε τάπτω Ιησούς σε θάμασε αυτόν και στραφείς προς τον όχλο τον ακολουθούντα αυτόν, είπε, σας λέγω ουδέ εν το Ισραήλ έβρον το σαύτην πίστη. Και υποστρέψεντες οι επισταλμένοι εις τον οίκον έβρον τον ασθενή δούλον υγιένοντα. Τη δε ακόλουθο ημέρα επορεύεται ο Ιησούς εις πόλην ονομαζομένη Ναΐν, και συνεπορεύονται με ταυτού ικανοί εκ των μαθητών αυτού και όχλος πολλής. Ως δε πλησίασε εις την πύλη της πόλεως, ειδώ εφέρετο έξω νεκρός, ιός μονογενής της μητρός αυτού και αυτή η το χείρα. Και όχλος πολλής της πόλεως ή το μεταυτής. Και ειδών αυτήν ο Κύριος εσπλαχνίστε δι' αυτήν και είπε προς αυτήν, μη κλαίε. Και πλησιάσε σύγκησε το νεκροκράβατο, οι δε βαστάζοντες εστάθησαν και είπε, νεανής και προσέ λέγω σηκώθητη. Και ανεκάθεσε ο νεκρός και ήρχεσε να λαλεί και έδωκνε σε αυτόν εις τη μητέρα αυτού. Κατέλαβε δε άπαντας φόβος και δόξαζον τον Θεό λέγοντες ότι προφήτης μέγας ηγέρθεν ημί και ότι επισκέφθη ο Θεός των λαών αυτού και εξήλθε ο λόγος ούτως περί αυτού εν όλη τη Ιουδαία και εν πάση της περιχώρης. Αμήν. Αφού ο Κύριος είπε κάποια λόγια, πήγε στην Καπερναούμ. Και όπως είπαμε, και το ίδιος ο Κύριος λέει, ότι στην Καπερναούμ έκανε πολλά θαύματα. Λένε οι άνθρωποι, να δούμε θαύματα. Να δούμε θαύματα. Και θα πιστέψουμε. Πιστεύουν όμως. Πιστεύουν όταν κάνει θαύματα ο Κύριος. Εδώ ο ίδιος ο Κύριος λέει ότι δεν πίστευαν. Και εδώ αναστήθηκε και κάποιος νεκρός, γιατί λένε να γυρίσει κάποιος που πέθανε να μας πει και θα πιστέψουμε. Και θυμόμαστε τον πλούσιο με τον φτωχό Λάζαρο, που ο πλούσιος είπε, στείλε του Λάζαρο να πει στα αδέρφια μου, ενώ είχε πεθάνει και είχε πάει στον τόπο της Βασάνου, στείλε του Λάζαρο να πει κάτι. Λέει, έχουν το Μωυσή και τους προφήτες. ακόμα και αν αναστηθεί κάποιος, δεν θα πιστέψω. Αλήθεια είναι. Είναι αλήθεια. Λέει, ακόμα και να αναστηθεί κάποιος, δεν πιστεύω. Στην αρχή μπορεί να το δουν με θαυμασμό, αλλά για να ακολουθήσεις τον Κύριο πρέπει να τον αγαπήσεις και να πιστέψεις με την καρδιά σου, όχι με τα μάτια. Και ήταν κάποιος εκατόνταρχος. Αυτός ο εκατόνταρχος ζούσε σε ένα άσχημο περιβάλλον. Ήταν στην Καπερναούμ, που η πόλη αυτή δεν ήταν από καλούς ανθρώπους, ήταν από άπιστους. Έπρεπε να είναι και αυτός άπιστος. Α, δεν πιστεύουν πολλοί, και αφού δεν πιστεύουν πολλοί, δεν θα πιστεύω κι εγώ. Δεν κάνουν πολλοί το καλό, και επειδή δεν το κάνουν πολλοί το καλό, δεν θα το κάνω κι εγώ. Έτσι θα πάμε. Αυτός ο άνθρωπος δεν ήταν έτσι. Και θυμόμαστε και έναν άλλον εκατόνταρχο, τον Κορνήλιο, που αυτοί ήταν Ρωμαίοι και ήταν από ένα περιβάλλον το οποίο δεν διδασκόταν χριστιανική θρησκεία ή τον αληθινό Θεό. Ήταν ειδωλολάτρες οι Ρωμαίοι, αλλά είχαν πάρει την απόφαση να αφιερωθούν στο Θεό και να πιστεύουν σε αυτό, γιατί ο Κορνήλιος έκανε και ελεημοσύνες και δέετο το Θεό διαπαντός πάντα. Και εδώ αυτός ο εκατόνταρχος είχε ένα δούλο που ήταν πολύτιμος. Πολύτιμος, τι θα πει πολύτιμος? Δεν βρίσκεις εύκολα τέτοιον. Πότε είναι κάποιος πολύτιμος? Πότε θεωρείτε εσείς κάποιον πολύτιμο? Πότε? Ο εκατόνταρχος, πιστεύω, όχι πιστεύω, σίγουρα είχε εξουσία, ήταν κατακτητής. Τότε οι δούλοι ήταν αντικείμενα. Όσο ήθελες αγόραζες κάποιον και όσο ήθελες τον πουλούσες. Πώς είναι τα αυτοκίνητα, πώς είναι τα υπάρχοντα, έτσι ήταν οι δούλοι. Αυτός μπορούσε να έχει πολλούς. Γιατί όμως τον ήθελε πολύ? Για ποιο λόγο τον ήθελε πολύ και στεναχωρέθηκε που αρρώστησε και θα τον έχανε, αφού μπορούσε να έχει όσους θέλει? Τι είχε αυτός ο δούλος και ήταν πολύτιμος? Μήπως ήταν ταπεινός? Μήπως δεν δημιουργούσε ποτέ προβλήματα, αλλά ήταν βοηθός, ήταν υπάκουος, είχε καλό χαρακτήρα, και τον καλό του χαρακτήρα χαίρεσε να του κάνεις παρέα. Τι θα πούν για μας άμα αρρωστήσουμε και κοντεύουμε να πεθάνουμε? Θα θέλουν να είμαστε κοντά τους να πούν, όχι, να μην πεθάνει αυτός γιατί είναι καλός άνθρωπος? Ή θα πει, αυτός έχει δύσκολο χαρακτήρα, δεν με νοιάζει και πολύ? Τι θα πούν για μας? Ξέρετε ότι εξαρτάται από μας αυτό, αν θα είμαστε πολύτιμοι στην κοινωνία, πολύτιμοι στην εκκλησία, πολύτιμοι στην οικογένειά μας, πολύτιμοι στο περιβάλλον που ζούμε, πολύτιμοι στο Θεό. Ο ταπεινός ο άνθρωπος είναι πολύτιμος. Αυτό είχε αυτός ο δούλος και δεν βρίσκεις εύκολα τέτοιους ανθρώπους. Ενώ ξέρουμε τι θα πει ταπείνωση, δεν την ακολουθούμε. Ενώ ξέρουμε ότι οι καυγάδες δεν κάνουν καλό, τα νεύρα, οι εγωισμοί, η περηφάνεια, η διεκδίκηση, η αδικία, τα ξέρουμε ότι δεν κάνουν καλό και όμως παρασυρώμαστε. Αυτός ο άνθρωπος ήταν πολύτιμος. Να γίνουμε και εμείς πολύτιμοι, να ζητήσουμε βοήθεια από το Θεό να γίνουμε πολύτιμοι. Να γίνουμε με τη βοήθεια του Θεού. Και τι κάνει αυτός τώρα? Ενώ ήταν εξουσιαστής και μπορούσε να κάνει ό,τι θέλει. Ρωμαίοι αυτή την εποχή ήταν κυρίαρχοι. Τους Ιουδαίους τους είχαν υπόδουλους. Δεν χρειαζόταν ούτε να πάω να ρωτήσω, να δω, να κάνω τίποτα. Φέρτε μου γρήγορα αυτό, μπορούσε να διατάξει και θα γινόταν. Δεν φέρεται έτσι όμως. Τι κάνει αυτός? Και ακούσες για τον Χριστό, στέλνει σε αυτόν πρεσβύτερους. Σεβάστηκε την ιεραρχία του τόπου αυτού. Δεν είπε, δεν με νοιάζει εμένα. Θα κινηθώ όπως θέλω εγώ και εγώ θα κάνω ό,τι θέλω. Τίποτα. Σεβάστηκε και πηγαίνει στους πρεσβυτέρους. Στέλνει πρεσβυτέρους των Ιουδαίων και λέει μια λέξη παρακαλών. Παρακαλείς εσύ που είσαι αρχηγός. Εσύ που κάνεις κουμάντο τόσους στρατιώτες και κάνεις ό,τι θες. Υπάρχει λέξη σε σένα παρακαλώ? Υπάρχει. Παρακαλών αυτόν να έλθει να διασώσει τον δούλον αυτού. Και νομίζουμε ότι ο Χριστός είναι του χεριού μας. Ότι όποτε θέλουμε το φωνάζουμε να έρθει, όποτε δεν το θέλουμε το ξεχνάμε, όποτε θέλουμε το θυμόμαστε και δεν το σεβόμαστε το Χριστό. Ενώ αν σεβόμαστε τον Κύριο, γιατί λέει και η ευσέβεια είναι πηγή πλούτου, νομίζουμε ότι ο Θεός που, και που μιλάμε στο Χριστό το θεωρούμε κάτι συνηθισμένο. Μακάρι να καταλάβουμε τι θα πει Χριστός που ερχόμαστε σε επαφή με τον αρχηγό του σύμπαντος, αυτόν που σταυρώθηκε για μας. Αλλά ο Θεός να μας δώσει τη δύναμη να το καταλάβουμε. Και πήγαν στον Χριστό και τον παρακαλούσαν επίμονα λέγοντες ότι αυτός είναι άξιος που σε θέλει και σε χρειάζεται. Γιατί αγαπά το έθνος μας και τη συναγωγή αυτός οικοδόμησε. Έλατε που είχε κάνει και μεγάλο καλό στο κράτος του Ισραήλ και σαν να λέμε είχε οικοδομήσει μια εκκλησία. Και μπορούσε να πει, κάντε στην πάντα, εγώ έκτισα εκκλησία. Εγώ έχω προσφέρει μεγάλα και πολλά στο έργο του Θεού. Έχω την απέτηση να με προσέξετε. Εμείς λίγο εργαζόμαστε για τον Κύριο. Λίγο, όσο νομίζουμε πολλές φορές ότι κάνουμε πολλά. Και έχουμε απαιτήσεις και από τους αδερφούς και από τον Κύριο. Εδώ αυτός δεν λέει τίποτα, ότι να θυμάστε ότι έκτισα εκκλησία και είμαι εγώ, χωρίς εμένα δεν θα είχατε εκκλησία. Κάντε κάτι για μένα. Τίποτα. Το λένε άλλοι γι' αυτόν. Άλλοι του λένε. Ας σε παινεί άλλος και όχι το στόμα σου. Άλλοι θα λένε για μας, όχι εμείς. Και ο Ιησούς επορεύεται με ταυτόν. Ερχόταν δηλαδή. Και τι κάνει αυτός ο άνθρωπος? Ενώ λέγε, κόντευε να φτάσει στο σπίτι, δεν απήχε πολύ μακριά, στέρνει τους φίλους του στον Κύριο και λέει, τι του λέει? Που εγώ άμα εμάθαινε ότι έρχεται ο Χριστός να θεραπεύσει κάποιον δικό μου, θα έλεγα να έρθει. Αυτός δεν θεωρεί τον εαυτό του άξιο. Και ήταν στην Καπερναούμ αυτός ο άνθρωπος. Ήταν σε πολύ άσχημο περιβάλλον. Αλλά ο σεβασμός και η αγάπη προς τον Θεό δεν εξαρτάται από το περιβάλλον. Γιατί πολλές φορές παίρνουμε τις δικαιολογίες μας και λέμε αν ζούσα σε καλό περιβάλλον, σε μεγάλη εκκλησία, με χαρίσματα και θα ήμουνα πολύ καλός. Απάτη. Ο κατώνταρχος πώς ήταν πολύ καλός, ενώ δεν τα έχει όλα αυτά. Μην ενοχλείσαι, διότι δεν είμαι άξιος να εισέλθεις υπό τη στέγη μου. Γιατί, βρε αδερφή, δεν είναι άξιος αυτός ο άνθρωπος, αφού εγώ βλέπω ότι ό,τι έκανε ήταν πολύ καλό. Εσείς πώς το κρίνετε, δεν ήταν άξιος? Ήταν ή δεν ήταν? Τιμούσε τους υπόδουλους που είχε, έκτισε τη συναγωγή, τιμά τους πρεσβυτέρους, παρακαλεί τον Χριστό, έχει δηλαδή μόνο καλά, που εγώ το βλέπω ότι ήταν πολύ καλός. Και του λέω, μπορώ να πω, τι άξιος που είναι. Αυτός όμως για τον εαυτό του λέγει, δεν είμαι άξιος. Ποιος από μας μπορεί να πει ότι είναι άξιος? Αυτός ο άνθρωπος για μένα ήταν πολύ καλός και λέει για τον εαυτό του, δεν είμαι άξιος. Άμα αυτός λέει, δεν λέει άξιος, εγώ τι να πω? Και όμως ξεχνάμε ποιοι είμαστε και παίρνουμε θάρρος και καταδικάζουμε και κατακρίνουμε και ελέγχουμε και έχουμε απαιτήσεις. Όθεν ουδέ τον εαυτό μου έκρινα άξιον να έλθω προς σε, αλλά θα πεις λόγο και θα γίνει καλά ο δούλος μου. Δεν μπορώ να το φανταστώ το τι σεβασμό είχε αυτός ο άνθρωπος, τι ταπεινός ήταν και τον εαυτό του πώς τον είχε. Μακάρι να το μοιάσουμε σε αυτό. Να το μοιάσουμε σε αυτό. Να το μοιάσω. Και λέει ότι κι εγώ είμαι ένας άνθρωπος που έχω εξουσία. Γιατί είναι εκατόνταρχος. Εκατόνταρχος σημαίνει ότι 100 στρατιώτες τους διατάζει. Από εκεί βγαίνει το εκατόνταρχος. Και λέγω σε κάποιον να πά και σ' άλλον να έρθει και έρχεται και πηγαίνει. Και μ' ακούει. Έτσι και εσύ άμα διατάξεις την αρρώστια θα σε υπακούσει, θα φύγει, θα της πεις φύγε και θα φύγει. Τι ωραία που τα είπε, απλά. Ας πιστέψουμε και εμείς απλά, απλά, όχι μπερδεμένα. Θα πει ο Χριστός την αρρώστια φύγε και θα φύγει. Και άκουσε ο Ιησούς. Τ' άκουσε, δεν ήταν σε άμεση επαφή. Τ' άκουσε από τους άλλους που το είπαν. Και θαύμασε και στράφηκε στον κόσμο, σε όλο τον κόσμο. Τι ωραία. Τι να λέγει ο Κύριος για μας, αρέγει. Για τον εκατόνταρχο όμως τι είπε. Και το λέει σε όλο τον κόσμο. Και το φωνάζει που τον ακολουθούσε. Σας λέγω, ούτε στο Ισραήλ βρήκα τόσο μεγάλη πίστη. Από τι λοιπόν έρχεται η πίστη? Από το περιβάλλον? Από την ανατροφή? Από τι έρχεται? Πίστη έρχεται, λέει, εξακοής του Λόγου του Θεού. Και η πίστη, λέει, άπαξ παρεδόθη εις τους Αγίους. Παραδίδεται η πίστη σε μας. Και υποστρέψοντες οι απεσταλμένοι σε αυτό, βρήκαν τον ασθενή δούλο να είναι καλά. Τίποτα. Δεν πήγε ο Χριστός εκεί να πει σε διατάζω αρρώστια, φύγε. Τίποτα. Μόνο η πίστη του εκατόνταρχου ενήργησε με αυτόν τον τρόπο. Δεν τον άφησε να πάει στο σπίτι γιατί είπε δεν είμαι άξιος, που λέγοντας αυτό μπορούσε να πει όχι, τι θα γίνει ο δούλος ενώ του φώναξε να του θεραπεύσει. θεώρησε τον εαυτό του πολύ ανάξιο και προτίμησε, θα έλεγα, να διακινδυνεύσει τη θεραπεία του δούλου του από τον αρθεί ο Χριστός στο σπίτι, αλλά είπε θα το πεις, θα διατάξεις όπως διατάζω εγώ τους στρατιώτες και θα φύγει. Δεν θα έρθει στο σπίτι μου γιατί δεν είμαι άξιος, γι' αυτό του είπε, γι' αυτό, αλλά θα διατάξεις να ρώσει και να φύγει από όπου και να είσαι. Τι αισθήματα που έχει αυτός ο άνθρωπος, τι χαρακτήρα, τι σεβασμό. Και φαίνεται ο πραγματικός μας χαρακτήρας, εδώ που τα λέμε, όταν πάρουμε δύναμη, όταν πάρουμε χαρίσματα, όταν μας δώσει ο Κύριος εξουσία, πώς θα είμαστε άραγε. Εμείς δεν έχουμε τίποτα, δεν έχουμε δύναμη και πολλές φορές κάνουμε σαν να είμαστε οι πάντες και τα πάντα. Και έχουμε εγωισμό που δεν αξίζει να έχουμε εγωισμό, δεν είμαστε εκατόνταρχοι. Δεν έχουμε τίποτα εμείς. Αυτός ο άνθρωπος είχε τη δικαιολογία να έχει εγωισμό, είχε τη δικαιολογία από τη δουλειά του σαν εξουσιαστής να αφαιρθεί με αυταρχικό τρόπο. Δεν το κάνει. Τίποτα δεν φαίνεται εδώ να διατάζει, να πει τίποτα. Και την ακόλουθη ημέρα υπορεύεται ο Ιησούς σε κάποια πόλη που ονομάζεται Ναΐν και ήταν μαζί και οι μαθητές του και πολλοί κόσμος. Και πλησίαζαν στην πόλη, στην πύλη αυτής της πόλης, και ήταν ένα παιδί, ιός λεγμονογενής της μητρός αυτού, είχε πεθάνει ο γιος μιας χείρας. Έχουμε πει πολλές φορές και ξέρετε ότι αύριο δεν ξέρουμε αν θα ζούμε. Μπορεί να νοιαζόμαστε, να σκεπτόμαστε τώρα τι δουλειές έχουμε να κάνουμε, να στεναχωριόμαστε για το αύριο, για το μεθαύριο και να μην ξέρουμε ότι μπορεί να μην ζούμε αύριο. Έτσι δεν είναι? Πραγματικότητα είναι αυτό. Έτσι και αυτός ο νέος θα έχει δουλειές να κάνει, αλλά πέθανε. Είναι τρομερό το ότι μπορεί ανά πάσα στιγμή να φύγουμε από εδώ. Ο Θεός να μας δώσει τη σοφία να χειριζόμαστε το τώρα όπως θέλει εκείνος. Πέθανε αυτός ο νέος και ήταν η χείρα, και είναι μεγάλος πόνος μια μάνα να χάσει το παιδί της. Και είδε αυτήν ο Κύριος και λέει εσπλαχνίσθη. Τι θα πεις σπλαχνίζομαι? Κινούνται τα σπλάχνα μου. Χτυπάμαι. Πόσο καιρό έχουμε να αισθανθούμε έτσι? Ο καλός Σαμαρίτης λέει σπλαχνίστηκε αυτόν που είχε πέσει στους ληστές. Και ωραίο είναι να σπλαχνιστούμε όχι τους άγνωστους, τους γνωστούς, τους συγγενείς μας, τους αδερφούς μας, αυτούς που ζούμε, να τους σπλαχνιστούμε. Αυτούς πρέπει να σπλαχνιστούμε και αυτούς να αγαπήσουμε. Αυτούς που ζούμε, τους αδερφούς που βλέπουμε, όχι αυτούς που δεν βλέπουμε. Και αν λέει δεν μπορώ να αγαπήσω αυτό που βλέπω, το Θεό που δεν βλέπω, πώς θα τον αγαπήσω? Αυτούς που ζούμε συνέχεια, αυτούς να σπλαχνιστούμε. Και μου κάνει εντύπωση που ο Παύλος λέει ευχόμουν να είμαι ανάθεμα από του Χριστού. Για ποιους? Για τους κατά σάρκα συγγενείς μου. Ποιος θα το έλεγε αυτό το πράγμα? Τόσο πολύ νοιάζεται ο Παύλος για τους συγγενείς. Και υπάρχει και ένα εδάφιο άλλο που το έχουμε πει κι άλλη φορά, ότι αυτός που δεν προνοεί για τους οικείους είναι χειρότερος από άπιστο. Υπάρχει ο πιστός, ο άπιστος, Αλλά υπάρχει και ο χειρότερος από τον άπιστο. Ποιος είναι χειρότερος από τον άπιστο? Αυτός που δεν προνοεί για τους δικούς του ανθρώπους, τους συγγενείς του, την οικογένειά του. Οι σχέσεις μας σαν χριστιανοί με τους συγγενείς μας πώς είναι? Αυτό το εδάφιο υπάρχει στην επιστολή του Τιμόθεο. Τι να το κάνουμε, να το πετάξουμε ή να το λάβουμε υπόψη? Δεν έχει άλλο τέτοιο εδάφιο να πει απίστου χειρότερος. Και εδώ στους γαθαρινούς θεραπεύει ο Κύριος αυτόν τον δαιμονισμένο και λέει: θέλω να γίνω μαθητή σου, να έρθω κοντά σου. Τι του λέει ο Χριστός? Ναι, έλα κοντά μου. Δεν του λέει έλα κοντά μου. Θα πας στους δικούς σου. Στους δικούς σου, στους οικείους σου. Τόσο πολύ τον νοιάζει το Κύριο. Εμάς ο Κύριος μας έδωσε τους συγγενείς μας. Αυτούς θα επιμεληθούμε. Δεν έχει, δεν μ' αρέσουν. Και εγώ μπορώ να πω δεν μ' αρέσει ο τάδε, δεν μ' αρέσει ο τάδε. Δεν είναι καλό αυτό. Να επιμεληθούμε τους συγγενείς μας και να τους πλαχνιστούμε. Έτσι και ο Κύριος εδώ σπλαχνίστηκε αυτό το νέο και τη μαμά πιο πολύ που το έχασε και λέει: ναι, σε σένα λέγω, σήκω. Και ανεκάθεσε ο νεκρός και έρχεσε να λαλεί και έδωκαν σε αυτόν στη μητέρα αυτού. Εδώ ο Κύριος επεμβαίνει χωρίς να του το ζητήσει κάποιος. Ούτε οι μαθητές του το ζητήσαν, ούτε η μαμά που έχασε το παιδί της, ούτε όχλος. Ο ίδιος ο Κύριος επενέβη. Δεν δοκίμασε στην πίστη κανέναν. Δεν είπε, ας πούμε, στον Ιάιρο, είπε μη φοβού, αλλά πίστευε. Που είχε αρρωστεί στο κοριτσάκι του και πέθανε, και μάλιστα έβαλε εκεί που είχε πεθάνει, έβαλε τους γονείς μόνο, τον Πέτρο, τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη. Εκεί απαιτούσε πίστη, θα έλεγα. Εδώ στη δυστυχία που υπάρχει επεμβαίνει ο Κύριος μόνος, χωρίς να του το ζητήσει κάποιος και χωρίς να δοκιμάσει κάποιον σε πίστη. Ο Κύριος ξέρει πότε επεμβαίνει. Μην ανησυχούμε. Θα επεμβεί ο Κύριος και χωρίς να του το ζητήσουμε, άμα κρίνει έτσι. Και εδώ έγινε καλά το παιδί και κατέλαβε δε άπαντας φόβος και δόξαζαν τον Θεό λέγοντας ότι η προφήτης Μέγας εγέρθη εν ημίν και ότι επισκέφθη ο Θεός το λαόν αυτού και εξήρθε ο λόγος αυτού περί αυτού εν όλη τη Ιουδαία και εν πάση της περιχώρης. Ο Κύριος θα ευλογεί το λόγο του. Έχετε χαιρετισμούς και από τους αδερφούς που πήγαμε στο γάμο στη Λούτσα από την Πετρούπολη, που είχα μείνει στον αδερφό του Τάσου τον Μπέκο, τον Κώστα τον Μπέκο. Έχετε χαιρετισμούς και από τους Θεσσαλονικιούς. Αμήν.